Folkaflýtingar í Tjálandatøyni. Tjálandatøyin tæn nokkur fá land í Europa høttu rægi og annastan öllun heiminum, hei eisini stórar folkaflýtingar vissar. Nei folk voru nøtt að flýta burtur af bønum sum tey høttu lívi av. Sólæs var til dømes í Súr-Afrika, her kvítir landtökumenn tóku ekrar og veltur frá fólkinum sum búu her fram að undan. Negvastane nøttus menninir að færa arbeida í bújun ella námun og kvinnunar som voru etter á byggt fingu enn stránare arbeidsbyrum. Her umframt var arbeidsmegi fluttur einun heimsparti og í annan. Onglendingar fluttur til dømes indarar til Afrika að byggja jarnbreidir ella skera sukurur. Av hessun komin ta stóri indiske minnelutin som enn að döfum búir í millan annað Súr-Afrika og Tanzania.